žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Javni denar v zasebno šolstvo. Nobenega dvoma ni, da so slovenske javne univerze na robu preživetja. Več kot polovica ljubljanskih fakultet ne more več pokrivati stroškov izvajanja študija, grozi jim tudi nelikvidnost. Kot poudarja rektor Univerze v Ljubljani, profesor Ivan Svetlik, Ljubljanska univerza kar 80% denarja nameni samo za plače, sredstev za razvoj torej ni. S podobnimi težavami se po besedah prorektorja za finance, doktorja Zdravka Kačiča, sooča tudi Univerza v Mariboru.
Sistemske težave, ki so povezane ne samo z zmanjšanjem sredstev, pač pa predvsem zaradi načina financiranja v zadnjih 10 letih. Že samo dejstvo, da več kot 90% proračunskih sredstev, ki jih dobimo iz uredbe o financiranju visokega šolstva, dejansko porabimo za plače, ki so seveda določene po zakonu o plačah v javnem sektorju, kaže na to, da v naslednjem letu in sploh naslednjem obdobju pravzaprav nimamo več kje varčevati in da bo to prav gotovo prisililo ne samo Mariborsko univerzo, ampak tudi druge univerze v Sloveniji, da začenjajo razmišljati o manjševanju svojih kapacitet, kar pa vsekakor bo imelo negativni vpliv na konkurenčnost slovenskih univerz.
Glede na sodobne trende najbrž ni pričakovati, da se bodo v prihodnjih letih sredstva za visoko šolstvo dvignila. Lahko se samo zanašamo na ustne obljube Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se vsaj prihodnje leto sredstva ne bodo še dodatno zmanjševala. Pa vendar danes pozornosti ne namenjamo eksistencialni krizi javnih univerz, temveč se bomo posvetili načinu financiranja in delovanja zasebnih visokošolskih zavodov, ki kljub pomankanju denarja v državnem proračunu prejemajo koncesije. Mednje spada Univerza v Novi Gorici in 12 visokih šol, kar 10 jih je koncesije pridobilo v letih 2006 in 2007 v času Janševe vlade. Kot se za Slovenijo spodobi, so si takrat nekateri akreditacije in koncesije podelili kar sami ali svojim bližnjim. V lastniški strukturi najbolje financiranih zasebnih fakultet sta se tedaj nahajala Peter Jambrek, bivši predsednik Sveta za visoko šolstvo, in Dušan Lesjak, bivši državni sekretar na visokošolskem ministrstvu. Visoka šola za dizajn pa je koncesijo pridobila v času, ko se je od dekanje sin spečal s hčerko Milana Zvera, takratnega ministra za šolstvo. Ker je višina zneska, ki jih koncesionirani visokošolski zavodi lahko prejmejo, odvisna od vsote temeljnih stebrov financiranja javnih visokošolskih zavodov, smo se pozanimali, če je varčevalna politika prizadela tudi njih.
Enake težave, ko gre za javno financiranje, kot jih občutijo javni zavodi, občutimo seveda tudi mi. No, probleme seveda rešujemo z maksimalno racionalizacijo. Na nek način seveda ti problemi seveda pomenijo, da je manjši delež kot prej študijskega procesa mogoče opraviti s pomočjo redno zaposlenih sodelavcev in da smo v večji meri odvisni od pogodbenih zaposlitev.
Morda so torej težave, s katerimi se soočajo zasebne fakultete, res podobne problemom javnih univerz, a se strategija, ki so jo obrali, drastično razlikuje. Prvi ukrepi, ki so jih uvedli zasebni zavodi, zadevajo ravno odpuščanje redno zaposlenih, medtem ko so javne ustanove v to bile prisiljene. Rešitev se vsekakor ne more skrivati v zaposlovanju pogodbenih delavcev in ukinjanju rednih zaposlitev, saj bi okrnitev kadrovskih obsegov globoko prizadela delovanje in nadaljni razvoj fakultet. Letos je bilo 28 koncesioniranim študijskim programom namenjenih dobrih 9 milijonov državnih sredstev. Zasebne fakultete naj bi akreditacije pridobile za izvedbo programov, ki se na javnih fakultetah ne izvajajo, a je glede na podeljene koncesije jasno, da je ta definicija precej ohlapna. Koncesije so tako dobili tudi programi, ki so več kot očitno dostopni tudi na javnih fakultetah, kot na primer pravo, javna uprava, ekonomija v sodobni družbi, zdravstvena nega, fizika in slovenistika. Rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavratnik pa njihovo edinstvenost predstavi takole.
Edina dva programa, ki bi lahko rekli, da sta podobna drugim programom na javnih zavodih v Sloveniji, sta fizika in pa slovenistika. Ne? Slovenistiko imamo tukaj zaradi tega, ker smo na zahodni meji, najbrž je prav, da je, ne? Upam, da je v redu. Tako da nimamo mi kakšnih programov, ki bi se zelo ponavljali. Jaz mislim, da bolj problem imate z temi, kako se že imenuje, samostojnimi visokošolskimi zavodi, ki so praktično vsi iz družboslovja in ki pa res ponavljajo programe, ki jih na drugih univerzah verjetno v neki obliki, takšni ali drugačni, najdete.
Rektor torej trdi, da je geografska lega temelj njihove diferenciacije, hkrati pa žogo pošilja svojim soigralcem, ki izvajajo družboslovne programe. Kako pa različnost programov utemeljujejo na fakulteti za uporabne družbene študije, nam pove dekan Matej Makarovič.
Pri nas je logika vedno bila drugačna, namreč mi razvijamo programe na podlagi tega, kar vidimo kot potrebo študentov in tega, kar vidimo kot potrebe tudi delodajalcev, ne pa tega, kar bi bila morda potreba ali pa želja naših zaposlenih.
Sicer se za študij iz leta v leto odloča vedno manj študentov, kar je še posebej opazno pri študijskih programih, ki so plačljivi. Za študij na zasebnih fakultetah študenti v povprečju odštejejo dobrih 2000 evrov letno, kar je gotovo vsota, ki si jo mladi danes težko privoščijo. Zasebni visokošolski zavodi zato od koncesioniranih programov dobijo več sredstev v primerjavi s tistimi, ki se financirajo s šolninami. Iz tega sledi, da si ti zavodi prizadevajo za pridobitev čim večjega števila koncesij. Rektor Novogoriške univerze pa za zmanjšanje vpisa na plačljive programe obtožuje tudi slovensko miselnost.
Slovenija nima tradicije šolnin in ljudje so prepričani, da je visoko šolstvo mora biti zaston. Ker zares se nimamo zares enih resnih študijskih programov, malo večjih, ki bi živeli na šolninah. Ker enostavno ne morete živeti na šolninah. Ne? V teh razmerah ne. 10 let nazaj je bila situacija precej drugačna. Danes v krizi je situacija, pogledajte, število študentov pada kljub temu, da se finančno ni nič spremenilo. Ampak ljudje imajo manj denarja in ker imajo manj denarja, se ljudje manj šolajo. Ne? Šolanje je drago.
Če tudi se ne zapletemo v protislovja prejšnje izjave, še vedno ostaja vprašanje, zakaj se je država sploh odločila za podeljevanje koncesij, še posebej v času, ko so naše javne izobraževalne ustanove neprostovoljno postijo. Tudi tukaj pa se z našim pogledom ne strinja rektor edine slovenske zasebne univerze.
Jaz bi na te stvari ne gledal tako, jaz ne razumem, zakaj bi pri financiranju imele prednost javne univerze, če oboje izvajamo javno službo. Jaz mislim, da bi bilo treba, če že država mora zbirati, če nima denarja, potem bi pač morala zbirati po kvaliteti. Ne? Če je tisti študijski program, ki je kvaliteten, tisti ga financira, tisti, ki pa ni, ga pa ne. To bi bilo do študentov veliko bolj primerno in prijazno, kot pa da se glede glede na inštitucijo financirate. Ne. To je zastarel model, to ni nek modern model, ne, financiranja visokega šolstva.
Zavrtanik torej pravi, da naj se financira samo kvalitetne študijske programe, za razvoj katerih pa ustanova potrebuje dovolj denarja. Javnim univerzam je to pljunek v obraz, saj komaj pokrivajo tekoče stroške. Čez čas bi torej lahko programi na zasebnih zavodih, ki se financirajo tudi iz drugih sredstev, postali tisti kvalitetnejši, ki bi dobili državni denar. Visoko šolstvo bi tako lahko s časoma popolnoma prešlo v zasebno sfero. Zaenkrat pa temu ni tako, saj je v tem trenutku kvaliteta programov na zasebnih ustanovah vprašljiva. Našim ugotovitvam pritrjuje tudi Zdravko Kačič.
Torej nas ne skrbi toliko število podeljenih koncesij. Bolj nas skrbi kvaliteta tovrstnih programov in pa seveda tudi kvaliteta diplomantov, ki dobijo torej diplome, ki imajo seveda veljavo enako kot pa diplome, ki jih pridobijo študentje na javnih univerzah.
Poslanstvo javnih univerz se očitno razlikuje od zasebnih, saj se slednje prilagajajo le trenutnim potrebam trga. Za javne fakultete pa je takšna logika nesprejemljiva, saj te ne bi smele naslavljati le trenutnih potreb gospodarstva, temveč bi se morale z razvojem temeljnih znanj usmeriti tudi v dolgoročni razvoj. Prav tako bi s privatizacijo šolstva za izobraževanje bili prikrajšani vsi tisti, ki nimajo dovolj globokih žepov. Z zastarelo miselnostjo sta se brezplačno izobraževali vajenki Vanja in Kaja.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.